2.
Klub 2. Dobar dan, vam želi Dragana Kovačević. Predstavljamo jednu zanimljivu knjigu koja se zove Beogradski spomenarnik. Prva je knjiga u pitanju, ličnosti u beogradskim spomenicima. Je pod naslov autorka Neda Kovačević, koja je pesnikinja i spisateljica, ali evo njena preokupacija poslednjih godina, možemo reći da ova knjiga je nastala dugo, možda više od 4 godine, su upravo beogradski spomenici i ličnosti koje su ugrađene u te spomenike. Pa evo, Nedo, vi ste uložili lični trud, to obično rade velike organizacije ili izdavačke kuće ili naučne ustanove, i sami ste joj objavili tu knjigu. Znači, to je samizdat.
Jeste, to je samizdat. Prvo, dobar dan svim slušalcima. To je samizdat. Ja sam to uradila po onom starom sistemu prenumeranata, znači pozvala sam ljude koji su zainteresovani da pomognu u stvari ovaj projekat i da rezervišu svoj primjerak knjige unapred.
To je onaj starinski način.
Starinski način, pre nego što je knjiga štampana. Ja koristim priliku da se još jedan put zahvalim svim ovim ljudima, oni su i pomenuti u knjizi, svako ko je, znači, se pretplatio, dobio je knjigu po povoljnoj ceni nego što je ona sad u prodaji. Tako da, i naravno još nekim drugim ljudima koji su pomogli, to je sve navedeno u knjizi. Ja,
i to je važno, znači bez njih ne bi bilo knjige, jer nažalost teško je naći danas izdavača, pogotovo za ovakve projekte, i vi ste sami fotografisali sve ove.
Znači sve u ovoj knjizi se nalazi, znači, 437 spomenika ličnostima sa 345 ličnosti, pošto neke ličnosti imaju i više spomenika, i ja sam sama sve fotografisala, išla po gradu, nalazila spomenike, prvo po spiskovima zvaničnima, zatim na mnogo drugih načina sam nalazila. Ljudi mi su govorili, recimo, imaš ovde spomenik i tako dalje. I onda sam išla i sve to uradila, i do sada ukupno sam uradila, fotografisala 1614 spomenika i ostalih skulptura. Znači, to je bila neka moja podela, znači spomenici i ostale skulpture. Spomenici su ono što se odnosi na istorijske ličnosti i istorijske događaje. A ostale skulpture su, na primjer, alegorijske skulpture, ukrasne skulpture, skulpture na grobljima, spomen kosturnice, spomen groblja i tako dalje.
To je za buduću knjigu,
to je
materijal
za buduću. Znači, u ovoj prvoj knjizi su ličnosti izdvojene, pošto toliki materijal sam izdvojila na više manjih celina. Prosto se logično nametnulo samo da prva bude ličnosti u spomenicima.
E sad, ova knjiga koja je objavljena u junu, imala već nekoliko promocija, jedna je najsvežije, događaj od utorka veče u klubu Polet, tu je bila promocija knjige, a u ponedeljak 12. decembra uručena nam je i nagrada Akademije Ivo Andrić, to je internacionalno priznanje za knjigu Beogradski spomenarnik, za pionirski rad u istraživanju spomenika Beograda, kako pišu diplomi. I eto, krenula je ta knjiga na neki način svoj život putem promocija, nagrada je već samo po sebi priznanje za to što ste uradili, ali ipak teško je promovisati jednu knjigu koju ste sami radili. To znam najbolje iz priče koju smo vodili malo pre.
Da, jeste teško, ali evo, ja kažem, ja sam zahvalna i što su ljudi prepoznali i što su nagradili knjigu. Znači, knjiga dolazi do čitalaca i dolazi do ljudi polako, ali sigurno. I eto, to je dokaz da taj rad se ipak ceni i da nešto čovjek uradi i da je to znak da je to dobro.
E sad, mi smo nacija koja lako zaboravlja, malo pamti. Kako se odnosimo u stvari prema vlastitoj prošlosti pokazuje kakvi smo i danas. Zanemarili smo mnoge ličnosti, mnogima nismo podigli spomenike ili dali neka, da kažemo, takvu vrstu priznanja. I kad ste radili i sakupljali podatke, vi ste se suočili sa tom činjenicom najviše.
Pa jeste, ja sam se, recimo, iznenadila da neke ličnosti nemaju spomenike koji su, da kažemo, dostojni spomenici. U suštini, ovo jesu spomenici i većina su biste. Da kažemo, preovlađuju biste. Spomenici, ono što ljudi najviše zamišljaju kao spomenike pune figure, to njih je manji broj ukupno. Ja sad opet ne mogu tačno da kažem to, koji je broj, ali to je činjenica. Tako, a i mnogi od tih spomenika, recimo ličnostima, su, da kažem, malo skriveni u neke, unutar ustanova. Ja jesam sve njih navela u knjizi, ali upravo s tom idejom da se ukaže da postoje, eto, znači,
i da mogu da se
neke pohode biste,
te ustanovi da se
i da
vidi.
Se mogu te ustanove pohoditi i videti i prosto da se da neka ideja da se tim ljudima podižu spomenici na nekim javnim mestima.
Naravno, puna je knjiga nekih zanimljivih činjenica i o njima ćemo uglavnom i pričati, ali evo kada smo pomenuli koji Srbi nemaju slavni spomenike, pa evo Branko Ćopić, od vladara dinastije Nemanjić samo ima car Dušan, a bilo je puno značajnih vladara u toj dinastiji. Od istorijskih Milena Pavlović Barili kao slikarka, ali tu je i Mile Vanštaj naučnica, Milunka Savić ratnica, nemaju spomenike uopšte.
Da, oni uopšte nemaju. U stvari Branko Ćopić ima u školi Branko Ćopić, ali nema recimo na nekom javnom mestu ovako da svi mogu bar da uđu, ne ulaze baš svi u školu i tako dalje.
I one akcije kad su bile noći muzeja, tada se moglo nešto i videti kad se ulazilo u ustanove, kako tu ima skrivena blaga,
yes.
I, ali javne površine su javne, mi svi znamo spomenike koji su u parkovima i na ulicama.
Yes.
Šta vas je najviše, da kažemo, iznenadilo, nešto što ste otkrili, a niste znali? Sigurno je bilo toga puno. Možda i ona priča o spomeniku koji nestaje i koji se vraća, Nebojša Mitrića. O, to je zanimljiva priča.
To je zanimljiva priča. U stvari, zanimljiva je cela priča zašto je, on je upravo na koricama ove moje knjige, Despot Stefan Lazarević, njegov spomenik koji se nalazi na Beogradskoj tvrđavi, to je radio Nebojša Mitrić, 1981. godine. Taj spomenik je Mitrić prvo uradio za fabriku Prvi maj u Pirotu. Oni su naručili od njega. I tamo je spomenik postavljen, 81. godine. Međutim, on je hteo, Mitrić, da isti taj spomenik, samo drugi odlivak, pokloni Beogradu.
Da, tada je bila jubilej.
1983. godine, to je godišnjica od 1403. godine, koja je sad, ne znam, da izračunate koliko godina, kad je despot Stefan dobio na upravu Beograd od ugarskog kralja Žigmunta, znači te 1983. Mitrić je napravio spomenik i hteo je da taj spomenik bude postavljen na Beogradskoj tvrđavi, gde koju je despot Stefan i držao tada, mislim u njegovo vreme. Međutim, grad nije hteo da prihvati taj spomenik zato što je deo javnosti kritičarske.
Ima kritiku na umetnički izraz.
Na umetnički izraz smatrali su da nije dovoljno umetnički dobro prikazao despota Stefana i jednostavno grad je odbio da postavi taj spomenik. Međutim, Mitrić je bio vrlo uporan i kako je poznavao dobro Dragišu Gileta Đurića, koji je bio ovaj direktor parking servisa tada, on odluči da zajedno s njim jedne noći stave
pod okriljem noći stave
spomenik na pauka, odnesu ga na tvrđavu, podignu ga, spomenik se pojavi tamo i ostade spomenik tamo. Čak su kasnije imali i ono svečano otkrivanje spomenika, naknadno, i tako spomenik je tamo.
Ali malo je na nekom zabačenijem mestu Kalemegdana, nije baš na...
Pa on je u stvari na mestu gde se smatra da je bio baš dvorac despota Stefana, zamak. Na tom gornjem gradu, jer tamo ima i jedan mali spomenik koji je baš maketa despotovog zamka iza pobednika. Znači, to je tu, otprilike to mesto, mesto je to odgovarajuće.
E, to su te zanimljivosti koje u knjigu čine upravo knjigom, a ne samo, da kažem, pukim nabrajanjem ovih spomenika i fotografija. I nastavljamo razgovor nakon muzike sa autorkom knjige Beogradski spomenarnik Nedom Kovačević.
Ne ono
Vraćamo se u studio Radio Beograda 2. Razgovaramo o knjizi Beogradski spomenarnik Nede Kovačević, Ličnosti u beogradskim spomenicima, knjiga prva. I završili smo nekako pred ovu muziku razgovor o tim spomenicima koji su se nestajali, skrivali se, ponovo vraćali, slučaj Nebojše Mitrića i spomenika despotu Stefanu Lazareviću, ali spomenik Pančiću također imao svoju, da kažemo, priču.
Da, spomenik Pančiću je u stvari prvi spomenik koji je uradio domaći vajar jednoj ličnosti u Beogradu i u punoj figuri. Naravno, prvi spomenik uopšte ličnosti je spomenik knezu Mihajlu 1882. A spomenik Pančiću je, može ovako da se kaže, postavljen 1897. ali je napravljen 1891. Zašto je prošlo toliko vremena? Ministarstvo prosvete posle smrti Josifa Pančića 1888. naručilo je od vajara Đoki Jovanovića, koji je tad bio na studijama u Parizu, spomenik Josifu Pančiću. Međutim, on je čovjek uradio tamo spomenik u Parizu, izlio ga je 1891. godine. Međutim, taj spomenik se opet nije svideo. Umetničko odeljenje tadašnje Srpske kraljevske akademije isto je smatralo da spomenik nije umetnički dovoljno dobar. I onda su javili Pančiću, Đoki Jovanoviću, da ne mogu da prihvate taj spomenik, niti mogu da mu isplate troškove izlivanja spomenika i troškove transporta u Beograd. I tako je u tome svemu, ne zna se ono sve tačno šta je bilo, ali prošlo je tih 6 godina i ipak je 1897. u parku, koji od tada nosi ime Pančićev park, i to je bilo prvo ime parka, u stvari Pančićev park, podignut je spomenik, i to svečano podignut, bio je čak i kralj Aleksandar Obrenović prisutan.
Eto, i to je interesantan podatak, ali imamo i pobednika na Kalemegdanu, koji je isto bio problematičan. Opet uvijek ta tumačenja umetničko, da li je dobro, nije dobro.
To je stvar koja se otegla zapravo decenijama. Pošto je pobednik prvo bio predviđen da se postavi na Terazije u okviru velike fontane i angažovan je čuveni vajar Ivan Meštrović. 1913. godine su zapravo počeli radovi na pobedniku. Onda su došli, posle Prvog Balkanskog rata, da to bude spomenik pobedi u Prvom Balkanskom ratu.
Onda su krenuli ratovi opet.
Onda su krenuli ratovi, 1914. veliki rat, Meštrović je prekinuo rad, morao je da ode iz Beograda. Dotle je bio urađen, od cele te fontane, urađen je bio statua pobednika i još oni neki lavovi za fontanu. I posle rata Meštrović se vratio u Beograd s namerom da nastavi, da završi tu fontanu, da se spomeni. Međutim, druge prilike i nova država i sve učinili su da opet gradska vlast nije htjela da prihvati više taj spomenik takav i da više ne odgovara. I onda je tu bilo, sve do 1923. sporenje između Meštrovića i Beogradske opštine, šta će da bude sa tim. Tako da je na kraju opština otkupila figuru pobednika i Meštrovića isplatila. I on više nije, on digao
učestvovao više u tome.
I onda je to stajao sve to vreme, statua pobednika stoji u jednom magacinu vodovodnih cevi na Senjaku. I niko se više i ne seća, maltene su zaboravili na njega. I onda 1927. pošto je to bila sada predgodišnicu kraja Velikog rata i pobede u Velikom ratu, znači 28. godina, setili su se da bi trebalo da tom događaju neki spomenik se postavi.
A imali su ga već.
Imali su ga već i onda odlučili da uzmu pobednika. Međutim, onda je krenula polemika. Prvo, da li može pobednik onako da bude na Terazijama?
Sad moralne sa zabrke.
Drugo, da li opet i on odgovara koncepcija? Pošto je ideja bila da to bude ratnik.
Znači uniformi.
U uniformi sa puškom, sa svim onim obeležima koji ima srpski vojnik. Deo javnosti je bio za to, deo javnosti je smatrao da može slobodno, zašto ne ovo, pošto on predstavlja, jer u suštini ideja Meštrovića je bila da je on vitez. On, ima negde u nekim dokumentima da je njegovo drugo ime Sokolar. Znači on drži sokola na levom dlanu i on je u susrni predstavlja sokola. Naravno, ideja je iz antike, međutim, zato on nema neka obeleža nacionalna. Tako da je javnost bila veoma podeljena, tu su mesecima po politici i drugim novinama se polemisalo o tome i na kraju su odlučili da ne može da bude na Terazijama, nego su ga stavili tamo na Beogradsku tvrđavu i još na onaj visoki stub.
I eto, postaje simbol Beograda.
Postao je simbol Beograda i on se nekako vidi uvek sa svih strana, tako da je njemu u stvari bolje tamo.
Da, i da. Nekako ne znam kako bi između zgrada stajao.
Jer ko zna kako bi se posle na Terazijama, s obzirom na sva rušenja i tako dalje, kakva bi mu bila sudbina.
E sad, u knjizi su uključeni spomenici koji se vode kao nestali, znači oni kojih nema, ali su nekad postali tragovi ili mesta i to ste zabeležili.
Jeste, ukupno od svih ovih, znači 1600 i nešto, nestalih je oko 80.
To i u ratovima i tim rušenjima.
U ratovima, u rušenjima. Uglavnom se dešavalo u novije vreme da budu te biste, uglavnom biste, budu ukradene. Međutim, i bilo je i slučajeva da su spomenici rušeni namerno. Najpoznatiji primjer rušenog spomenika je spomenik Karađorđu. Spomenik Karađorđu bio je podignut 1913. godine svečano uz prisustvo kralja Petra, prestolonaslednika Aleksandra i vrha cele države na mestu gde je danas spomenik Zahvalnost Francuskoj. Znači, baš na
to mesto.
Podignut spomenik, Paško Vučetić ga je uradio. Međutim, onda desi se veliki rat, Austro-Ugarska nas napadne, okupira i onda 1916. okupatori sklone i unište taj spomenik. Oni su nameravali da tu stave spomenik Franji Josifu, inače umeđu vremenu. To je jedan primer spomenika koji je nestao i uništen. I imamo isto namerno nestali spomenik, odnosno namerno uništeni spomenik Kneginji Zorki. Spomenik Kneginji Zorki podignut je bio isto na Kalemegdanu 1926. godine.
On je prvi, da kažemo, ženi
spomenik. To je u suštini, da, to je prvi spomenik ženi zapravo. Znači, posle prvog spomenika muškarcu, to je 882. do prvog spomenika ženi 1926. nije bilo spomenika ženi uopšte u Beogradu. I njega je, on je sklonjen iz ideoloških razloga posle 45. godine. E, to je spomenik koji bi mogao da se vrlo lako obnovi, pošto postoji...
Odlivak
postoji, mislim da je u muzeju grada. Samo bi trebalo da se...
Da izlije, neko to pokrene.
Da neko pokrene i da...
Postoji konak, da. Znači tu ima i mesto da se postavi. Da. Kad smo već spominjali te, tako da kažemo, bitne podatke, imamo, kao što ste rekli, najstariji spomenik ličnosti je knezu Mihajlu, to je najpoznatiji na Trgu Republike. Ali prvi spomenik u Beogradu, ikada postavljen, to je onaj tamo u Karađorđevom parku, tako?
Jeste, to je ako se gleda ona teritorija Beograda i ako se gleda spomenik koji je namenski postavljen kao spomenik. To je prvi spomenik, 1848. Knez Aleksandar Karađorđević podigao je spomenik junacima koji su
učestvovali u borbama za Beograd.
Oslobađali Beograd 1806. na 807. pod Karađorđem. To je upravo sad i ovih dana godišnjica tih događaja. I spomenik je tamo postavljen zapravo na mestu gde su bili prvo sahranjivani ti vojnici Karađorđevi koji su oslobađali Beograd i to je u suštini bilo formirano jedno vojničko groblje, da kažemo. I 1848. je tu na to mesto postavljen i spomenik. Spomenik je i dalje tamo. U travi ispod spomenika se danas može videti nekih 12 još onako nadgrobnih spomenika koji vire u travi, a to je u ranije vreme, znači do početka 20. veka je bilo tu mnogo više tih spomenika i to je bilo tretirano kao vojničko groblje. Međutim,
to je sad centar grada.
Među vremenu to je zaboravljeno, ti su grobovi prekopani, nestali, ja to kažem samo još. I nažalost danas niko ni ne zna da je to bilo groblje. Sem tih, znači neko prođe pa vidi one nadgrobne spomenike, a nema ni obaveštenja, ni objašnjenja.
Šta je to?
Niko ne zna šta je, šta su sad ti nadgrobni spomenici. A to bi trebalo barem da se obeleže nekom tablom, da se zna da je to bilo vrlo važno mesto. Da ne kažem sve to mesto.
Ali čini se kad ovako gledam ovu listu i fotografije, u svakom slučaju žena je manje kada govorimo o spomenicima i to onim važnim ženskim likovima. Da. Od istorijskih do naučnica, do slikarki, kao da su žene uvek nekako morale se boriti i za spomenike i za ta obeležja.
Jeste, pa evo, kažem, nesrazmera je ogromna. Od 437 spomenika u ovoj knjizi, 38 spomenika svega je ženama.
I to sve govori broj.
Da, govori broj, a sami žena je još manje, pošto neke žene imaju i po dva spomenika. Znači, Nadežda Petrović ima dva, Isidora Sekulić ima dva, Nevenka Urbanova ima dva.
A druge nemaju ni jedan.
A mnoge nemaju ni jedan u Beogradu. Recimo, eto, Mileva Einstein, pa Milica Stojdinović Srpkinja. Ne, jednostavno.
Kad ste sve radili ovo i prikupljali materijal, rekla sam više od 4 godine. To je rad na terenu, da kažem. Rad ste bili stalno napolju.
Jeste, ono.
Upoznali ste dobro Beograd.
Fotografisala, sve je išla, obišla, sve je išla čak i do Mladenovca. U Mladenovcu, to je interesantna isto priča. To je, na koricama knjige je, znači, ova fotografija spomenika despotu Stefanu, što sam je pomenula. Ali, baš na ovoj fotografiji se desilo da se ovde ima jedan
ptičica.
Priča o ptičici i despotu Stefanu vezana je za drugi spomenik despotu Stefanu. U stvari, to je spomenik na mestu smrti despota Stefana, koji se nalazi 7 km južno od Mladenovca, selo Markovac, zaselak Crkvine, u porti crkve Svetoga Ilije. Tu je mesto smrti despota Stefana 1427. godine. Njegov verni pratilac Vlastelin Đurad Zubrović je podigao. To je jedan obelisk. I ako bi se to sad gledalo tako, onda bi to bio na današnjoj teritoriji Beograda zapravo najstariji spomenik. A kažem, koga zanima da pročita u knjizi celu tu legendu i priču
koja je vezana za smrt i
za
pticu.
Koja je vezana za smrt i za pticu. Znači, to ima u suštini na mestu gde su objašnjenje korica. Može da vidi ko želi, ja sad neću da pričam dalje tu priču.
To je zanimljivo također.
Da. Tako da...
Emisija Klub 2, Radio Beograd 2, gošće u studiju Neda Kovačević, razgovaramo o njenoj knjizi Beogradski spomenarnik i zanimljiv je i predgovor ovoj knjizi, ili da kažem uvod, koji je napisao Predrag Peca Popović, novinar i pisac, nazvao vas je Čuvarom Beograda. I u stvari vi ste to ispali neki način samim tim radom koji ste posvetili, privatno ste svo sve radili bez ikakvog, da kažem, nadoknada i sami ste finansirali izdavanje knjige. Šta vas je gonilo sve to da uradite? Mislim, kako je uopšte došlo do te ideje? To vas nisam uopšte pitala.
Pa eto, prosto uvek sam volela istoriju. A posebno sam se zainteresovala pišući ovaj svoj roman Povratak Košave u Beograd, kada sam imala da skupljam dosta materijala, pošto u romanu ima dosta istorijskih podataka o Beogradu, i fotografija. Ja sam onda krenula sama da fotografišem, a po uzorima pre svega na Jeremiju Stanojevića, koji je bio pukovnik Jugoslovenske vojske, između dva rata je sistematski fotografisao sve ulice Beograda i kuće. On je planirao da napravi topografsku kartu Beograda i, nažalost, velika tragedija, u toku bombardovanja, pošto je držao te sanduke sa filmovima i fotografijama u Vojnoj akademiji na uglu Nemanjine i Miloša Velikog, to je sve stradalo u bombardovanju. Sačuvano je nešto preko 2000 fotografija, koje su sad jako dragocene. I meni je pre svega taj čovjek bio uzor, jer sam išla redom u grad. Prvo sam slikala ovako po gradu, fotografisala. I onda sam shvatila da ima mnogo spomenika među tim mojim fotografijama. I onda sam probudila se u meni znatiželja. Koliko ima uopšte spomenika?
Da, stvarno saznate koliko.
Da saznam koliko ima. I tako sam to radeći zapravo i sama saznavala o mnogim ovim ličnostima i podatke i o poznatim ličnostima koje su manje poznati, a i otkrivajući koje sve ličnosti imaju, znači, te spomenike.
Stalno ste morali da dopunjavate informaciju, nije samo
informaciju,
nego ste i o ljudima pričali, pisali.
Jeste. U stvari u ovoj knjizi nisu samo fotografije i ono osnovni podaci o svakom spomeniku, jeli, vajar i godina postavljanja, nego i priče o svim tim ličnostima. Znači, biografija ličnosti, prosto da se vidi zašto je neka ličnost zaslužila spomenik. A osim toga, u knjizi je i najmanje po jedan citat svake od tih ličnosti, tako da je tu i u suštini knjiga jedan svojevrsni zbir citata znamenitih ličnosti.
Ali ste posvetili jedan deo knjige, znači, spomenicima, bistama na grobljima. Jer mi znamo da u svetu, kada se ode u velike centre poput Pariza, Londona, uvek u vodičima se nalaze i ličnosti koji su sahranjene na grobljima, jer one su u stvari sad postale kao kulturne znamenitosti. Vi sad odlazite na grob nekog velikog pisca ili muzičara, ali nije važno, i to je deo turističke ponude, tako da bi na neki način i jedne godine bilo baš u noći muzeja novo groblje.
Jeste. Novo groblje i opšte groblja su jako interesantna. U suštini groblja su mesta spomenika, groblja mesta istorije, na kojima takođe možete da izučavate istoriju. A posebno nadgrobni spomenici, a mene je ovde konkretno zanimalo nadgrobni spomenici koji imaju biste. Znači, i tu motiv je bio pre svega da pomenem u knjizi, pošto su ono, ličnosti su centralna stvar. Ličnosti koje nemaju spomenike ovako u gradu na nekom javnom mestu, a zaslužile su da budu pomenute, to je jedan izbor od 30 ličnosti sa spomenicima na grobljima. To je prosto kao neka vrsta predloga da se tim ljudima podignu spomenici negde u gradu.
I od ovih fotografija, tekstova i arhivskog materijala napravili ste također 407 kratkih dokumentarnih filmova povodom ovih spomenika.
Jeste. Jeste. Skupljajući ovaj materijal i pripremajući knjigu, ja sam za računarom sedela i shvatila da u stvari mogu, savladavši te programe za montažu, da sama napravim kratke dokumentarne filmove. Da snimila sam i, znači, propratnu priču za svaki film sama, montirala, u filmu su fotografije moje i arhivske fotografije, tako da je tu nastalo tih 407 filmova. Ja sam to isto grupisala na manje celine, pa sam pre dve godine imala promociju Veliki rat u beogradskim spomenicima, tih napravila DVD, znači sama DVD pravi DVD sa onim menijima i ono može se pušta na računaru ili ne već. To je prvi. A drugi, ove godine u aprilu je bila promocija drugoga DVD-a Žene u beogradskim spomenicima. Isto tako sve kompletno, znači moj rad.
To, znači iz jednog izlazio druga ideja. Jeste, i stalo se nešto širili.
Prosto to je to tako. Bilo mi je sve, meni je lično prijatno jako da sve ovo radim i ja sam prosto ono, ja sad kad idem negde i prolazim i kad vidim neku skulpturu, ja to odmah beležim.
Fotografišete.
Prosto onako uslovni refleks već imam da...
Imamo sad taj broj 900 spomenika, ali podaci se stalno menjaju. Evo, kad izašla knjiga i štampe, znači, već su otvoreni novi.
1614 je sada, sa jučerašnjim danom. Znači, to su ličnosti i ostali spomenici. Sad ja planiram, naravno, već je pri kraju priprema za drugu knjigu, to će biti ostali spomenici, znači spomenici događajima, tu će biti spomen Kosturnice, tu će biti spomenici poginulim vojnicima i poginulim civilima, tu će biti ukrasne skulpture, bit će alegorijske skulpture. Tu planiram da stavim okruglo 500, da izdojim 500 u toj drugoj knjizi. I to je sad još se samo ono ostalo je da razmišljam, nisam još odlučila šta ću da stavim na korice. Inače je to već praktično sve pripremljeno za štampu i najvjerovatnije će opet biti ovako samizdat sa prenumerantima. Mnogi su se već prijavili, ovi koji su se prijavili za prvu knjigu i pomogli prvu.
Sad bi želeli da imaju
kompletno. Sad bi želeli imati i drugu. A Bože zdravlja, posle druge, to je bilo u početku neplanirano, su treća knjiga fasadne skulpture. Ja sam počela prvo malo da njih fotografišem, samo one figuralne koje su u potpunosti plastične. Međutim, onda sam rešila, kad sam to već imala M spiskove, M ovako išla gradom pa videla, rekao, ovo će morati da ide u zasebnu knjigu, jer ih ima preko 700 adresa u Beogradu, skoro 750, ima zgrada na kojima se nalaze. Znači, tu se nisu samo
spomen table razne,
figure, onda reljefi, maske, spomen table nisam uzela u obzir.
Tamo da ima otisak lika.
Znači, spomen ploče nisam. Da. Prosto, svesno nisam spomen ploče i iz jednog, recimo, razloga to moram da pomenem i to mi je možda jedan od najvećih komplimenata koji sam dobila. Jedan dečko, zove se Nikola Dubajić, videvši ovaj sav moj rad, je inspirisan bio i on je popisao sve moguće spomen ploče i kuće gde su živjeli poznati ljudi. On to još nije objavio, u pripremi je, ali prosto on je meni rekao, znate, gospođa Nedo, ja sam bio inspirisan vašim radom i započeo sam ovo i pokrio sam grad. Stvarno je čovjek...
Eto, lepo. Da,
to je meni najveći kompliment. Evo, ja se još jednom i njemu, čoveku Nikoli Dubajiću, zahvaljujem.
Ako ste imali te promocije, bilo ih je nekoliko u biblioteci Milutin Bojić, pa u zadužbini Dositeja Obradovića, ali tako? Ne, imali ste tu Majke Vrosime.
U junu mesecu.
Zadružene Nušiće. Šta vas pitaju ovi koji dođu na promocije? Šta njih interesuje? A možda neko ima neku ideju koju vi niste pomenuli u knjizi? Ili zna neki podatak? Ili bilo i toga?
Pa, bilo je ovako da mi ljudi, mnogi ljudi kažu, e, imaš spomenik tamo i tamo, imaš bistu, video sam je negdje.
Pa na to sam mislila, dopunjuju vam informacije.
Dopunjuju informacije, kažem, ja sam ovdje i navela i zahvalila se ljudima
koji su
pomogli i još jedan put im se zahvaljujem. I vole bi da kažem jednu isto interesantnu stvar. Od svih ovih spomenika ličnostima, mi znamo da su spomenici uglavnom ljudima koji su preminuli. Ali ovdje se dogodilo eto tako zanimljivih jako stvari. Naprimjer, jedna od tih zanimljivih stvari je što ovdje postoji spomenik Dubravki Jovanović. Kad ljudi ovdje vide, ne znaju tačno o čemu se radi, ali Dubravko Jovanović je danas Dubravka Bitenc. Živa i zdrava osoba.
Što je retko.
Koju pozdravljam isto ovom prilikom. To je u stvari, kad sam išla u školu Ratko Mitrovića na Novom Beogradu, da fotografišem bistu Ratka Mitrovića, zateknem u dvorištu figuru, devojčica čita knjigu. I zainteresujem se, naravno.
Koji, šta?
Spomenik, uh-huh. Šta je. I piše dole Dubravka Jovanović, autor Duško Tornjanski. Ja tada nisam znala o čemu se radi, niti su u školi znali da mi kažu koja je to osoba, zašto spomenik i tako dalje. I stavila sam ovako u knjigu bez tih podataka. Međutim, posle jednog članka u Politici, gde o ženama u spomenicima bilo reči, gde se pojavila baš fotografija moja tog spomenika, javila se gospođa Dubravka Bitenc i objasnila je celu priču. Ona je u stvari bila izabrana među mnoštvom devojčica da bude model za tu skulpturu koja se u stvari zove Čitačica.
Da, mi smo ovih godina vidimo, otvarali smo te spomenike Čitači.
Ova je bila otvorena 1972. I postavljena je u dvorište škole Ratko Mitrović. Tako, eto, to je još jedna...
Da, to je stvarno neobično da spomenik
priča,
živoj osobi.
Da, živoj osobi. I eto, ona je ušla u ovu knjigu po imence kao ličnost. A ući će i u drugu knjigu, zato što je alegorijska skulptura.
Uh-huh. Jeste rekli da će biti to.
Da, biće.
Znači, planovi postoje za drugu knjigu, materijal je tu, samo treba da se štampa, ali da?
Samo treba da se štampa, ja kažem, dok još odredim, naravno, ima raznih varijanti rešenja korica, još nisam sigurna šta ću da stavim na korice. Možda se i tu neko pojavi pa mi da predlog, ima više predloga, pa vidjet ću.
I sad ovakve knjige, poput vaše, Beogradski spomenarnik, nekako bi trebalo da budu deo možda i turističke ponude Beograda i da se nalaze u ovim našim, dakle da se prodaju suveniri o Beogradu, da ljudi koji dođu, ali sad nisu na engleskom jeziku, nisu na jezicima, da se možda i prevede i upravo bi bili dobri vodič za nekog ko prosto želi da vidi neki spomenik određeni, gde se nalazi i da ode tamo.
Jeste, meni su se već,
ono što rekao, to u svetu je normalno.
Javilo mi se već nekoliko ljudi koji su baš ovako vodiči, turistički i ovako privatno, i nabavili su knjigu od mene.
I korisna im.
Korisna im je da kad vode turiste da idu, tako da.
Da, zato je, kažem, teško je, vas finansirate u knjigu još i da i prevodite, ali mislim, prosto bi bilo zanimljivo da se...
Pa ima nekih zainteresovanih koji bi da je prevedu, ljudi su uzeli pa će da vide ono da prosto, da li na francuski, na primjer, da ono, pa sad ništa još konkretno, ali prosto uzeli su, nabavili knjigu, pa ako...
E sad, radeći na ovoj knjizi, vi ste zanemarili ono što ste voleli, što ste počeli sa poezijom, sa prozom, koliko tu stignete?
Pa ne stižem nešto mnogo, imam nekoliko rukopisa, romana koje još treba i da sredim, u računaru stoje, pa tako povremeno vratim se na njih i tako dalje. Vidjet ćemo kad to budem stigla. Ovo mi je prosto nekako najinteresantnije da trenutno radim. I
ispada da kod nas bez entuzijazma nema prosto nekih rezultata ili poslova. Pa i sve, ljudi se neće više da bave.
Sve je zasnovano na tome, ličnom nekom entuzijazmu i šta čovjek može, a ja kažem, čovjek kao pojedinac može mnogo više nego što mu se čini da može. Znači, dovoljno je, kao što je Vuk Karadžić rekao, neka svako uradi koliko je kadar, pa neće narod propasti. Ta je misao čak navedena ovde u knjizi pod Vukom Karadžićem i njegovim spomenicima, kao jedna od misli koja je ovako meni draga.
Znači,
prosto, sam čovjek koliko može da uradi sam.
I kad bi naravno, svako tako radio,
kad bi svako bi tako radio, bilo bi divno.
Mi nastoji se zahvalim Nedi Kovačević na gostovanju emisije Klub 2. Mislim da je ova knjiga vrlo inspirativna i zanimljiva za neke druge istraživanja. Svako može da krene od onoga što ga baš interesuje i da se tome posveti. Poput ovog momka što ste pomenuli, koji je posle išao i da gleda ploče spomen. Evo, znači, bit će druga knjiga, pa ćemo se družiti.
Biće, ja se nadam negde kad na izađe. Proleće, Bože zdravlja, sad 2017. A treća vidjet ćemo, znači to je isto skuplja materijal. To je opet isto, da kažem, zamislila sam da to ne budu samo isto popis fasadnih skulptura, nego da bude priča o svakoj zgradi. Znači, svaka zgrada ima svoju istoriju, svoga arhitektu, svoje, ko je podigao zgradu i tako dalje. I to sam čak planirala da uključim i ove moje prijatelje koji su još bolji znalci što se tiče toga.
Te oblasti.
Da.
Hvala, sa vama su emisiji Klub 2 bili Ivana Marković, Zoran Tasić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević. Mm-hmm.
This sweet memory.